Lietas šodien valdība valsts robežsardzes priekšnieka amatā apstiprināja ģenerāli Gunti Pujātu, kurš dažādos amatos iekšlietu ministrijas sistēmā strādājis vairāk nekā 25 gadus. Ģenerāla pakāpe saņemta salīdzinoši nesen, pērnā gada novembrī, un šobrīd jauno robežsardzes priekšnieku esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir jūsu prioritāts uzsākot darbu kā robežsardzes priekšniekam?
Galvenais ir uzsākt. Turpināt iepriekšos darbus, tā ir robežas izbūves pabeigšana uz robežas ar Krieviju, un pagājušā gada nogalē ir uzsākt robežas izbūve ar Baltkrieviju. Tas ietver sevi ne tikai robežas joslas iztīrīšanu, bet tā ir skaitā arī plānveidīga robežas aprīkošana ar tehniskiem līdzekļiem, un, protams, personāla kapacitātes stiprināšana. Valsts reforma plāna ietvaros patreiz ir veikts funkcionālais izvērtējums, ir sagatavoti atzinumi, un galvenais secinājums ir tāds, ka robežsardzes personāla resursi nekādā gadījumā nedrīkst tik samazināti, bet gluži otrādi, kā arī valdība to ir apstiprinājusi, ir jāturpina plānveidīgi kapacitātes stiprināšana īpaši ārējās robežas apsardzībai.
Kas ir tās galvenās problēmas un izaicinājumi, kuri būs jārisina no vistā? Jūs nosauktā, kas varētu būt tas izaicinošākais cilvēku resursu?
Izaicinājumi ir saistīti ar ārējo Eiropas Savienības regulējumu izmaiņām. No Latvijas un no visām pārējām dalībvalstīm tiek gaidīta un ar regulām tiks noteikta lielāka dalība kopējās ārējās robežas uzraudzībā līdz pat 10 000 kontingenta sagatavošana, izvietošana uz operācijām, vidusjūrā un citajos karstajos punktos. Līdz ar to tas, protams, arī prasīs nopietnus cilvēku resursu ieguldījumus no Latvijas regulas, kas saistās ar bezvīzu valstu ieceļošana. Mums tās ir ļoti bieži Grūzija, Moldova, Ukraina. Arī šeit būs stingrākas prasības, līdz ar to ir jārod tehniskie risinājumi, lai veiktu šo cilvēku pārbaudes. Un, protams, ir jābūt arī gataviem fiziski pārbaudīt cilvēku atbilstību drošības, veselības prasībām.
Ja jums būtu jāidentificē, kur ir Latvijas robežas, attiecīgi arī Eiropas Savienības ārējās robežas vājākie punkti, kurus jūs minētu?
Nu, tā noteikti nav Latvija. Ja mēs runājam par Latviju, tad aizvadītais gads ir bijis diezgan sekmīgs. Mums ir divas reizes vairāk aizturēt pārkāpēji, kas ir mēģinājuši šķērsot robežu. Ir trīskārt mazāk cilvēki pārņemt atpakaļ no Lietuvas un Polijas, kuri bija ieradušies tur nelikumīgi no Latvijas. Līdz ar to, protams, pēdējos gados mēs esam paši savu kapacitāti diezgan būtiski stiprinājuši, un, protams, tas darbs ir jāturpina. Zināt, protams, ka lielākie riski, kas patreiz ir saistīti ar vidusjūras šķērsošanu, tas ir Ziemeļ-Āfrikas valstis, no kurienes ir ļoti liels nelegālās migrācijas spiediens, bet no kopējie Eiropas Savienības pasākumi, kur ir veikti, viņi, protams, šo nelegālās migrācijas plūsmu tomēr pēdējā gada laikā ir mazinājusi.
Es nezinu, ka cilvēku kontrabandisti vairs nav tik naski izmantot Latvijas robežu.
Cilvēku kontrabandisti vēlētos izmantot Latviju, ja Latvijas infrastruktūra nebūtu pietiekami labi sakārtota, ja Latvijas robežsargi neveiktu savus pienākumus pietiekami augstā līmenī. Komplekss pasākums ir robežas apsardzība, tā ir gan tehniskā kapacitāte, cilvēku resursi, un tā, protams, ir sadarbība arī ar kaimiņu valstīm, ar Baltkrieviju, ar Krieviju. Mums ir ļoti uzlabota sadarbība, it īpaši ar Krieviju var atzīmēt, jo mums ir izdevies pēc aizturēšanas vairāk 80 personas atgriezt atpakaļ uzreiz robežu pilnvaroto kārtībā, un virs 472 personas ir aizturējuši Krievijas robežsargi, kur ir devušies Latvijas virzienā. Līdz ar to, protams, arī sadarbība ar kaimiņu valstīm, robežas tiek sargāt no divām pusēm, ir ļoti nopietns atspaids robežas drošības jautājumos.
Kas ir pamainījies attiecībās ar Krieviju, jo atceros, iepriekšējos gados bieži vien tik stāstīts par to, ka no Krievijas puses ļauj nākt pāri un pēc tam atpakaļ uzņemt nevēl šos robežu pārkāpējus?
Kā jau es minēju, un jūs arī dzirdējāt, tad pēdējā gada laikā, varbūt nedaudz vairāk, šī situācija ir pamainījusies. Attiecības tiek būvētas soli pa solim. Tas ir ilgtermiņa darbs, tas ir savstarpēju saistību izpilde, savstarpējas cieņas iegūšana un virzīšanās uz vienotu mērķi. Daudz ko, protams, izšķir arī cilvēciskais faktors, personīgie kontakti. Tas ir tikšanās robežsardzes priekšnieku līmenī, tas ir tikšanās robežu darbas grupas ietvaros un tas ir pilnvarotu aparāts. Un ikdienas, protams, robežsargi, kuri konstatē pārkāpumu pēdas, tā ir prasme fiksēt pierādījums, kā minēja arī tehniskā komponente. Pagājušā gada nogalē mēs publiskojām informāciju, kur tieši pateicoties tehniskiem līdzekļiem ir fiksēti vairāki robežu pārkāpumu gadījumi. Un, protams, piesādot šādus pierādījumus arī Krievijas pusēji, nu, viņi tiek atzinīgi novērtēti.
Kas ir galvenie nākotnes izaicinājumi?
Par nākotnes izaicinājumu es jau minēju, tie ir izaicinājumi, kas ir saistīti ar dalību Eiropas Savienības operācijās, Frontex operāciju ietvaros, lidos Rīga, sestā kārta, saslēgšana ar Rail Baltica, principā infrastruktūras attīstība, patreiz iet arī konkursu uz ABC vārti ierīkošanu, tas ir automātiska robežu pārbaužu veikšana bez tiešas robežu ar klātbūtnes Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem. Tie ir tie pamati jautājumi, uz kuriem mēs tagad fokusējam uzmanību. Protams, arī ir jāatzīmē, ka šis ir Latvijas robežsardzes simtgades gads. Pirms 100 gadiem tieši Latvijas robežsardzes tika izveidota, un mēs nopietni strādājam arī, lai atjaunot resursus uz jūras. Esam uzsākuši darbu pie jauna kuģa uzbūvēšanai, jo patreiz rīcība esošie savu tehnisko kapacitāti ir tuvu izsmelšanai, līdz ar to ir jāturpina plānmedīgas arī kuģošanas līdzekļu atjaunošana. Šogad mums plānojas saņemt jaunus vienzinēju klases helikopterus, līdz ar to, protams, tehniskās komponenti jāuzstāv pietiekam augstā līmenī un plānmedīgi pie tā turpinām strādāt.
Un finansējums tam pietiek?
Finansējums ir piešķirts helikopteru iegādai. Attiecībā uz kuģi mēs plānojam piesaistīt ārējo finansējumu, tā proti ir Eiropas komisija vai attiecīgi fondi pieejamie. Līdz ar to pamatā kuģu piesaistē mēs skatāmies šai virzienā piesaistīt ārējo finansējumu.
Paldies jums par sarunu un Latvijas radio klausītājiem atvēlēto laiku. Dzirdējāt sarunu ar jauno Latvijas robežsardzes priekšnieku ģenerāli
Paldies,
Gunti Pujātu.